гаворыць радыё свабода у Менску 19 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў сёння ў свеце. Хрысціяне свету адзначаюць сёння вялікдзень уваскрэсення Хрыстова. Папа Бенедыкт XVI ў традыцыйным пасланні «Урбі эт орбі» гораду і свету заклікаў урэгуляваць крызіс у Лібіі праз дыялёг, а не зброі. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы таксама заклікаў да салідарнасці з усімі ўцекачамі з зонаў узброеных канфліктаў. Пантыфік выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы святого Петра ў Ватыкане. У Йемене працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што ўчора прэзідэнт Алі Абдала Саліх і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя сямі йеменскіх апазіцыйных партыяў у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краін у Персідскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнае спыненне акцыі пратэсту. Паводле пляну, цягам 30 дзён Саліх павінен перадаць уладу віце-прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнага адзінства на чале з апазіцыяй. Злучаныя Штаты віталі гэты план. У лібійскім горадзе Місурата працягваюцца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы. Нягледзячы на тое, што ўчора рэжым Муамара Кадафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада ахарактарызавала дзеянні ўладаў як брудны падман. Учора паведамлялася, што ўлады даручылі старэйшынам мясцовых лаяльных Кадафі плямёнаў пераканаць паўстанцаў скласці зброю цягам 48 гадзінаў. Намеснік міністра замежных справаў Лібіі Халед Каім заявіў, што калі перамовы не дадуць вынікаў, кіраўнікі кланаў могуць узброіць і накіраваць у Місурату для барацьбы з паўстанцамі да 300 тысяч чалавек. У суботу ў Місураце загінулі болей як 200 чалавек. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Сырыі арыштаваныя дзясяткі людзей, нягледзячы на нядаўнюю адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічала ў краіне з 1963 году. Паводле сырыйскай праваабарончай арганізацыі «Observatory for Human Rights», якая базуецца ў Лондоне толькі ў гарадах Ідліб, Рака і Алепа на поўначы краіны, затрыманыя 18 чалавек. Дзясяткі актывістаў арыштаваныя ў іншых населеных пунктах краіны. Сярод затрыманых Дэніэль Савуд, кіраўнік сырыйскага камітэту ў абарону дэмакратыі, свабодаў і правоў чалавека. Паводле апошніх звестак, учора 14 чалавек былі забітыя, калі паліцыя адкрыла агонь па людзях, якія сабраліся на пахаванне дзясяткаў загінулых у сутыкненнях у розных гарадах Сырыі ў пятніцу. У мэтах бяспекі і ў памяць пра загінулых цэрквы адмянілі ўсе велікодныя шэсці пад адкрытым небам. На захадзе Багдаду пры выбуху цяжка паранены іракскі брыгадны генерал Абдул-Гані Махамад. Пра гэта сёння паведамляе МУС Іраку. Выбуховая прылада была прымацаваная да машыны генерала. Паводле тае ж крыніцы, ў цэнтры Багдаду здзейснены замах на падпалкоўніка Міністэрства абароны Яхья Фаделя Абаса. Ён не пацярпеў. Бомба таксама была прымацаваная да яго машыны. У Токіо сёння тысячы людзей удзельнічалі ў маршы з патрабаваннем прыпыніць дзейнасць атамных электрастанцыяў і перайсці да альтэрнатыўных відаў энергіі. У Японіі пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка, шырока абмяркоўваецца пытанне паступовага закрыцця атамных электрастанцыяў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Сёння праваслаўныя католікі адзначаюць вялікдзень свята ўваскрашэння Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год, святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло і імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць вялікдзень, які мінулыя каляды са смуткам у душы. бо в часі Великого і Колядного постів у Білорусі пролилася кров. У обоих випадках ахвяри покутували за свой народ, бо на їхнє місце мог опинутися кожен. Особливо ми сумуємо по загинувшим, але не тому, що не віримо у їхнє вічне життя, а тому, що нам боляче розлучатися за любові до їх наших соучинників. Воскресіння Христа доказує, що Йон є Богом, і Його вчення є справжнім. І Йон, як Володар Небесний, не помиляється. А помилятися і нести зло людям можуть володари земні, які, не користуючись Божими заповітами, створюють Чорнобилі, Куропати, і які часом не жадають, щоб народ мав ту духовну силу, яка, єднаючи його, дає йому впевненість в необхідності змагатися за правду і розуміння того, що тільки своя національна державність може боронити його як етноси, що чужі церкви не будуть молитися за його. Але в світлі Христової перемоги життя над смертю ми бачимо, що добро міцніє зла. Тому у своїх молитвах попросимо Господа, щоб шлях, по яким білоруський народ несе свій криж для свого свердження у вічності, був менш покутним. І радісно повіншуємо один одного. Христос воскрес! Воскресне Білорусь!
Прогучав великодний зворот до вернікаў кіраўніка Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз великоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сёння Пасха Господня, Пасха, бо вось ад смерці да жыцця і ад зямлі да неба Христос Бог узняў нас, якія пяем песню перамогі. Гэтымі словамі пачынаецца велікодны гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слова гебрайскага паходжання. Яна азначае выхад на волю з Егіпту пад правадырствам Майсея абранага народу пасля 400-летняга зняволення. І вось гэтая падзея стала вобразам таго, што здзейсніў Ісус Христос, які сваім устаннем з мёртвых вызваліў нас з няволі смерці, прывёўшы да вечнага жыцця з ім. Насамрэч гэта было абнаўленне людскога роду, акт новага тварэння, як скажа пасля святы Павал. Хто ў Христе, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае. Вялікдзень – радаснае свята, але нельга забыцца, што яго апярэджвала Вялікая Пятніца, калі Господь Ісус памёр на крыжы. Сам бязвінны, ён даў сябе ў ахвяру як выкуп за нашыя грахі. Святы Пётр прыпамінае нам, што мы адкупленыя не марным срэблам ці золатам, але найдаражэйшай крывёю Христа, як ягняці без заганага і без пракуды. Гебрэі, сутыкнувшыся з цяжкасцямі жыцця ў пустыні, куды іх вывеў Майсей, пачалі наракаць. Лепш бы нам было памерці ад рукі Господа ў зямлі егіпецкай, калі мы сядзелі як атлоў з мясам, калі мы елі хлеб хлеба ў досталь. Іншымі словамі, яны сталі перад выбарам паміж свабодаю з усімі яе цяжкасцямі і тым, што звычайна называецца чаркай і скваркай. У падобны спосаб і мы сёння стаім перад выбарам, быць ці не быць нам з Христом, які памёр за нас і ўваскрос. Святы Павал кажа, калі мы памерлі з Христом, дык верім, што разам з ім жыць будзем. Бо калі ён памёр, дык памёр раз для граху, а што жыве, дык жыве для Бога. Дык і вы лічыце сябе памежамі для граху, а жывымі для Бога ў Христе Ісусе. Сёння беларусы збіраюцца адзначыць Вялікдзень пад ценем жахлівых падзеяў, што днямі здарылася ў Мінску. Нашыя думкі і сэрцы з сем'ямі загінулых і з усімі пацярпелымі. У гэтых трагічных абставінах ці знойдзем мы ў сабе дастаткова духоўнай сілы, каб, не адмаўляючы патрэбы, знайсці адказны за гэты ўчынак, за што яны павінны атрымаць згодна з вымогамі справядлівасці, адмовіцца ад нянавісці, а пайсці следам за Христом, які на крыжы маліўся за тых, хто яго ўкрыжаваў. Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што чыняць. Это был бы первый крок до агульного примирения и духовного оцаления. Хочется закончить эти короткие разважания словами великодной службы. У воскресенья день. Просветимся врачистостью и один одного обдымем. Скажем, браты, и тем, что ненавидят нас, пробачившим все деле воскресенья. И вскликнем вот так. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах, житье даровал.
Прогучав великодний зворот до верників апостольського візитатора для білорусів греко-католиків заміжжя айця Олександра Нацена.
У ефірі Радіо Свобода.
Шановні слухачі, Радіо Свобода гучить у ефірі щодня від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв. Кожна друга – аналітика, культура, ваші листи і дзвінки.
Нагадуємо тижневий розклад спеціальних програм.
У понеділок – праський акцент. Білоруські і заміжні експерти і політики обмірковують події і тенденції за круглим столом.
У Домі літератора – голоси молодих і сталих авторів.
У авторок кореспонденти «Свободи» возьмуть вас у подорожжя, а експерти пропонують усібаковий аналіз актуальної проблеми цієї події.
У вольній студії іде інтелектуальний діалог з творчими особами.
У середу читаємо ваші листи і слухаємо дзвінки. Свої відкази дають Валентин Жданко і Ян Максимюк.
Пишіться нам на адрес 220-005, Мінськ, 5, поштова скринка 111.
Звоните на автоотказник Уменску 266-39-52.
У четверг передача «Батьки и дети незалежности».
И новое «Подорожжа свободы».
У пятницу аналитичная экспертиза «Подорожжа» и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершев на свободу, а так само на ваши пытания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» і передача «Звоночки».
Поважаные слухачі, так виглядає тижневая афіша «Свободи».
Слухайте нас у інтернеті свобода.орг.
У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. У щотидневій передачі «Звоночки» з вами вітається Ян Максимюк. Наша передача гучить перший раз у середу і повторається в неділю. Сьогодні почнемо нашу передачку з замальовки со щоденного білоруського життя. Ось дзвоночок, який нам зробили на позиченому телефоні з районної управи МУС.
Николай Семенович Петрушенко, Столочинского района. Сейчас я вместе с 18 человеком нахожусь во Фрунзенском районном управлении внутренних дел. Держат более 4 часов, обвинения не предъявляют, не выпускают даже купить лекарство, чтобы снять спазмы.
Пошли. Иду лекарство, пошли, куплю.
Подожди, я верну телефон. Хозяину, возьмите.
Человек, доведенный до крайности тем, что его тримаюсь несколько годин на постарунку, немоведомо чего, и не дозволяют купить потребные лекарства, позычая мобильник и звонить по допомогу. Куды звонить? На Радио Свобода, а не на белорусское радио або белорусское телебачание. А чему нам, а не им? Отказ, як думаю, большасти наших слухачов ясны. Бо мы – радио, якое обслуговывая народ, а ты я обслуговываю уладу. А тому – кольки б яны не чакалі, ім ніхто не пазвоніць па старунку і не паскардзіцца на свавольства міліцянтаў. Гэтае людзі разумеюць, так сказаць, без ніякіх падказак. Калі вы слухалі уважліва, дык пэўна пачулі, як і я, што ў тым тэлефанаванні чуваць і голас нейкага міліцянта, які кажа нашаму званочніку. Пашлі, куплю. Некаму з міліцянтаў, відаць, стала сорамна. Калі не перад начальствам і сваім сумленнем, дык перад Радіо Свабода. Вось, што значыць наш эфір. Як я сказав, більшість наших слухачів розуміє, кому може позвонити і з яким клопотом. Але більшість – це не всі. А тому послухай мою меншість.
Добрий день. Це вам дзвонять із Молодежна. Ви знаєте, мені хочеться сказати те, що наша радіостанція «Свобода» это чудесный, конечно, канал, который сообщает людям о насущных вопросах, но слишком много не надо искажать, не надо. Поэтому вы только оплачиваете тех людей, которые вам звонят против нашей Советской Беларуси.
Вы думаете, у нас хапает грошей, каб оплатить усих, кто говорит супроть Советской Беларуси, как вы тут сказали? Ви думаєте, ми заплатили гэтаму чалавеку, каб ён пайшоў на пастарунак і адтуль нам званіў, рызыкуючы тым, што страціць прытомнасць без лякарства? Калі вы так думаеце, дык вы слаба думаеце. Або не думаеце той часткай цела, якой думае большасць людзей. Запытайцеся ў суседзяў, якім органам яны наогул думаюць. Магчыма, нешта вам прасветліцца. Вольная трибуна слухачоў. Або чым жыла Беларусь у апошні час.
А скажите, калі ласка, а каму ўвогуле патрэбна гэтая апазіцыя? Не варта было б усіх прагнаць і ўсё. Ё ўлада і ўсё.
Добрый вечер, поважаемая свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Сильная боль в голове, в левом полушарии. Проходил эту комиссию, чтобы они сами проходили. И придется, напевно, ехать в больницу. Страшенная боль в голове, в левом полушарии, еще такого не было. Останусь живым по телефону.
Когда кому не подобается, нехай съезжаюсь, нехай радуются все, что мы живем у спокойном становище.
Здравствуйте, молодежный Николай. Откажу той слухашке, якой подобается кот с хвостом. За что мы обязаны дяковать нашего великого кормчего? За сельскую господарку, якую Мясникович характеризовал как ужасное, за 40% утраты сельхозпродукции, по словам самого Лукашенко, по вине того, что за место хранилищ выдавал медведовые палаты, які сьогодні в городе Молодежно. За валютные позики, які досягнули до 2800 доляров і на грудного немовлята. За сьогоднішні ціни, які виросли у порівнянні з красовиком 2010 года на 30%, це значить, пенсія девальвировалася настільки ж, і покупна здольність моя зменшилась в этой слухашці настільки ж. Спасибо.
Сіня, стояла сьогодні в одній церкві, ну, вербная, ну, встретила знакомого, він спрашивает, ну, ви там як, работаєте? Я говорю, работать-то работают люди, а лишь говорю, зарплаты подлые. А стоит там знакомый и говорит, ну вот, сейчас ничего не будете говорить, потому что статья предупреждает. Я говорю, бездарное государство, которое довело людей до ручки, что уже люди от отчаяния даже взрывают, это уже до чего довели людей, а теперь уже статьи. Все взять, и только это статьи, и блины такут, и все супротив народа. Это разве нормально все? Нет, извращение. Подлецы. Значит, подлецы президент может всех оскорблять. А на президента никто не может сказать. Что это за власть такая? Люди идут к власти решать проблемы, а тут ничего нельзя решить. Потому что подлецы и так далее. Вот. Статьи против народа, как блины стряпают. Бездарные.
Журналист почебут за кратами, за образу гонору и годности нашего президента. Официально. А люди ведают, что за правду журналистскую. Ён не первый у вязницы за гонор и годность его великости. А чему самому Александру Григорьевичу с высоких трибун и промов можно принижать и ображать людей белорусских? Вспомните и про свалку, и про туалетную бумагу. Не хочу подребязни цитовать. Как не напоминать знов профессору Александру Козулину. Да Козулин, напевно, один сотень, кого только не ображал президент за 17 год правления. А что ему, особенный артикул у Конституции за образу написанный?
Вчора послухав гэтае выказванне прэзідэнта краіны на суботнікі на конт падзеі ў метро. І вось чамусь успомніў Мікалуцкага. Гэта быў тады не тэрарыстычны акт, але што ж надо было запалохаць гэтую дзейнічую ўладу, тады прэзідэнт крычаў со всех телебачення, як ошалели, что земля будет гореть под ногами. Не, земля не горит под ногами. Горит, наверное, земля под теперішньою уладою. Ось коммунистичный суботник я воспринимаю як примуку старую. Дурню праця любить, ведаєте? Одного дня суботника уже мало. Потребны 3 чи 4. Але коли розібратися так, у год усяго 260 працовних дён. І ось 3 – это 1%. Раз перелічуються куди сродки, так я лічу, это просто податок. Мало подоходного податку 12%, во ввели ще 1%, як пенсионный.
Добрий день, шановному господарству. Мой радіоприймач називається «Океан-209». Працює йон з 1984 года. У сувязі з переходом на літній час гук значно поліпшився. Усі передачі чуваць вельми добре, принамсі лепш, чим у зимку. Дякую усім журналістам за їх працю на користь нашої батьківщини. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Білорусія, край мій любимий. Славен ты и в труде, и в бою. Ты сражался в порыве едином, защищая свободу свою. А затем, из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ. Славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, птичьим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно, увидев, забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить.
Еще наш президент упомянул каких-то яйцеголовых парней, благодаря которым было раскрыто это преступление. Надо полагать, это не те парни, которые разбивают свои головы кирпичи и шлакобетонные блоки. Хотелось бы услышать от нашего президента полную классификацию голов, парней, служащих в силовых структурах. И каким из видов он относит себя?
Что это за спектакль был неделю перед камерой? Позбирали людей и показали на весь мир. Ранее называли усяк отморозки, подонки, враги. У все равно перед камерой объяснялись у любви. Зусим оболванен народ. Где делась наша культура? Вон реклама. Иди на концерт. Одно и то же, одни и те же, с пенсионным стажем. А талантливых артистов, где залы трещали от аплодисментов, посадили у черно-белый список и лишили людей видеть их. Это у нас такая культура. Можно обозвать, можно выгнать и еще чего. Где есть у нас министр культуры?
Химия – это сложный предмет. Чтобы быть успешным в химии, то есть избежать хотя бы грубых ошибок, необходимо хорошо владеть базовыми основами этой науки, а также по возможности досконально разбираться в той узкой области, где непосредственно работаешь. Но и этого мало. Химический процесс, если хотите, надо чувствовать. Изобретатель неправильного велосипеда максимум сломает ногу. Кулибин-подрывник минимум останется без пальцев или без глаза. Это мнение специалиста с огромным стажем работы в этой области. Если прошляпили одного гения, кто даст гарантию, что не прошляпят другого?
На жаль, у дитинства мне ничего не казали про Бога. Ни батька Эдик и мать Лариса, ни дед Никола, ни бабуля Мария, ни навод про бабка Марса. Хотел бы звернуться до батьков. Расповедите своим детям про Бога. Зробите их жить все счастливым и лепшим. Верьте у Христа, Сына Божьего, який пришел вертывать и вас. Молитесь до Его, и Он поможет. Сергей Норман, белорусский проповедник.
Похоже, в нашей стране начинается голод. Люди по улицам только и говорят о том, что цены поднялись, сахар растет, молоко поднимается цена. Недавно молоко стоило 1810 рублей, уже 1880. Масло 3200, уже больше 4000. Что ждать людям на завтрашний день, неизвестно.
Цены поднимают таким образом. Чувствуется, что на складах запас продовольствия есть. Вот захожу 16 апреля в магазин в Рублевске. Сахара нет, размели. А когда поднялся вопрос, куда девался сахар, и сделали рейд по складам, поднять цену не решились. И сейчас на полках в избытке сахар. Ну а 17 апреля уже исчезли все крупы, кроме гречки, в том же магазине. Сегодня доходит до смешного. На всех полках только гречка. Цены заоблачные. Так будет и с другими крупами.
Хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут, впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%.
Свобода.моби.
Цяпер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк.
Пакуль у другой частцы нашай перадачкі перайсці да яе сталага пункту, конкурсу з узнагародамі, паслухаем аблёку апошніх тэлефанаванняў пра тэракт у метро. Гэтая тэма яшчэ доўга будзе абмяркоўвацца ў Беларусі.
Заявленные Лукашенко персонажи чуть ли не поименно, якобы причастные к теракту в метро, странным образом трансформировались в банальных психов-алкашей. Не выполнили указы свыше спецслужбы по озвучанию уже как бы известных имен. Маниакальная ненависть Лукашенко к оппозиции выливается в совершенно абсурдные, необоснованные обвинения последних. К лицу ли президенту страны такие заявления? Впрочем, все уже давно и к этому привыкли. Виктория.
Независимо от того, кто и зачем осуществил взрыв на станции метро «Октябрьская», я рассматриваю случившееся как вызов брошенной, спивающейся стране, когда, по признанию специалистов, у каждого третьего взрослого жителя Беларуси проблемы с алкоголем, несложно найти желающего сотворить что угодно ради вожделенной бутылки. Складывается впечатление, что проблема здесь прежде всего социальная, а потом уже все остальное.
Пока мы живем в таком обществе, вот в таком закрытом, вот в таком несправедливом, вот в таком стечливо, где люди поделены, где большинство нищих, вот и делают вид, конечно, что все в порядке, вот просто многим нравится быть, наверное, обманутыми, лишь бы войны не было, это белорусский менталитет. Я хочу сказать, что мы ни от чего не застрахованы, ни от каких ужасов. Пока надо просто исправлять мозги, исправлять это общество, а не зона. Как мы же зона, я по-другому не скажешь, и очень тяжело людям жить на подлые зарплаты, подлые, вот, хочу подчеркнуть.
У меня и вопрос, и сомнение, как могли так продуманно место, время, взрывное устройство совершить такое злодеяние, пьющие и психически больные? И как могли так мгновенно спецслужбы их задержать? Марина Полищук из Бреста.
Сейчас на Радио Свободы и в пражском акценте, в экспертизе Свободы решается главный вопрос. Привяжет ли власть взрыв в метро к оппозиции? Лично я считаю, что должна привязать, и привязать обязательно. Почему? Да потому что еще даже порох, когда не рассеялся, на вашем же радио все оппозиционные лидеры, обсуждая, говорили, кому это выгодно. Одни говорили, что это выгодно власти, чтобы отвлечь народ от нехватки сахара там, и проблем с валютой. Другие говорили, что это разборки силовых структур, чтобы показать свою значимость, организовали взрыв и так далее, и так далее. Кто дал право оппозиции, еще не имея никаких оснований, так утверждать? Хорошая пословица в мире есть. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот так вот власть должна ответить. Оппозиция первая начала.
Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот Лукашенко тут как будто бы ждал такого случая, когда можно расправиться с оппозицией. Начал сразу же чуть ли не требовать содержать, допросить и так далее и тому подобное, чтобы свалить все свои провалы в экономике на каких-то врагов. У него вся политика строится на поиске врагов народа, наших врагов, и тем самым он всегда свалит на кого-то вину за неудачи в экономике.
Вот наш кормилец у Двухкоси заявил, что в Беларуси нібито існують некие отряды молодых боевиков. Тому простое для тебя, Григорович, питание. А где ж были твои кадебисты? Яны что, ранее это не зауважили? Что тут сказать? Короче, по-русски, у страха глаза велики. Теперь проводыр у кожным громадянине бачит потенциального ворога, террориста и боевика.
На минулым тыдні был с десяток телефонования на наш конкурс на тему «Что значит незалежность Беларуси для меня и моего життя?». А вот на этом тыдні пришло только одно телефонование. У этом есть и добрый бок, и не вельми кап. Добрый бок у тем, что мне не треба ломать себе голову, каб дать узнагороду. Переможца вызначился, так сказать, самостойно. А дрэнны бок у тым, што калі, крый Божа, здарыцца такі тыдзень, што нам ніхто не пазвоніць, дык застанецца адзін прэмач, з якім невядома, што рабіць. Трэба будзе прыдумляць яшчэ адзін конкурс, як? Ну, але пакуль што паслухаем у тэлефанаванні ад Вітаўта Мартыненкі.
Коли чую сентенции, начитал то мне дала незалежность, а ничего, або на вот зарплата стала меньше, так меня при напороле. Что мне давал могутный Советский Союз? А ничего, вот только три программы по телебачению, девелизные черги у крамах по колбасу, по цукор, на вот по книге. А вот теперь у незалежной Беларуси всего это хапает. Хочешь книжку Дюма, на якую треба было сдавать аж 20 килограммов макулатуры, так она теперь лежит в книгарне Венок за 3000 белорусских рублей. Это 4 трамвайных квитка. Хочешь купить нормальную книгу? Якогось таємнішого, Костуся Акули, Ларисы Генюш. Так тільки порубся, залізти в інтернет, і тобі привезуть эту книжку додому. А часом навіть у книгарні можна напаткати такі скарб. Аляхновича, Ермоловича, Сиса, Скоблу, Короткевича, да навіть Мартиненку з Мірвюєм. Так що не треба навіть питання ставити, що мені дала незалежність. Бо це як, що мені дала родная, злая родная мамка, коли добрий сусід дав 100 грам. Тому питання можна трансформувати так. Яким формам самореалізації сприяє незалежність? Ось я, як журналіст, не плачу, що моя книга не висять на крючку у кожній прибиральні, бо мене задовольняє інше. Першу свою книгу я змушений був друкувати в США. Я май не чув живих читачів. А ось тепер моя книга є тут і тепер. Троїх прощаються, у них є послідовники. И еще одна сгадка. Пошел мне 9 травня по хлебу краму или дома друг. А тут что-то проспект перекрыли. Оказывается, парад синишевал на выезд в город. Даже покрюдила такая показуха. Але коли мимо проходили с рук там танки, иншие бронемашины, я подумал, это ж белорусские танки, яких нам николи не давала ни Российская империя, ни польская, ни немецкие оккупанты. Проблема только в том, чтобы главнокомандующего примусить поважать родную мову. Так что незалежная Беларусь жила, живе и будет жить.
Дякую, Вітаўт. И віншуем з узнагародой. Як думаю, усе признаюць, што тэлефанаванне вартае кішэннага радыёпрымача маркі «Эдысан» з лічбавым дысплеем. Усе прымачы пакуль што ў празе, але я ўжо напісаў да іх інструкцыі па-беларуску і нават праверыў, што наша праграма над вячоркам, а 16-й, ловіцца на ім у празе, і прыём на адной з двух частотаў тут вельмі прыстойны. Ранішняй праграмы мне не ўдалося злавіць, а начной свабоды яшчэ тут не спрабаваў лавіць. Цяпер я выязджаю на некалькі дзён на Беласточчыну, на Вялікдзень, і праверу прыём на нашым Эдысане там. Беласточчына дакладна пры Беларусі. А значыць, сігнал на кароткіх хвалях там павінен быць значна лепшы, чым тут у празе. Вітаўт, пазваніце нам яшчэ раз і паведаміце, як вам найбольш зручна перадаць узнагароду. Спадзяюся, бліжэйшым часам нам удасца пераправіць радыёпрыймачы ў мінскую рэдакцыю. А ўсім іншым прыгадваю, наш конкурс трывае да канца жніўня. І на кожны тыдзень да канца жніўня у нас маецца радыёпрымач, як узнагарода. Так што не празявайце. І яшчэ пра конкурс. Вось дзядзька, якому, напэўна, незалежнасць Беларусі не ў смак, а таму ён нясе чортведама якую лухту.
Граждане Беларусі, слушаючы свабоду, не продавайте свои национальные убеждения и чувства за дешевенькие зарубежные приемнички, как десяток наших сограждан в кавычках, уже отработавший свой долг дяде Сэму на этой свободной станции. Не стыдно? С приветом, Якубович.
А вы, дражайший, про какие национальные переконания почутьте тут нам несете? Про португальские, а тиможа папуаские? Мы тут говорим про незалежность Беларуси, а не Зімбабве. Калі людзі кажуць, чаму ім падабаецца незалежнасць сваёй краіны, дык вы лічыце, што яны здраднікі? Вы таксама запытайцеся ў суседзяў, якім органам чалавек наогул думае. Пытанне ад Тэклі.
Это Текли. Сегодня скажу по поводу безграмотности. Сейчас ведет передачу ваш корреспондент со Шкурко, главным редактором часописа «Наша Нива», и он склоняет его фамилию. Первое. Он говорит, сейчас я беру интервью со Шкурком. Скажу Шкурку, но я не ведаю. Может, я уже подзабылась на мову. Я думаю, что Шкурко такое прозвище, которое не склоняется. А может, склоняется на белорусской? Тогда мне подскажите, позвоните.
Не, спадарня Текля, все в порядку. Прозвище мужчинов, типу Шкурко, Денько, Матько, склоняются в белорусской мове. Так что наш корреспондент говорил правильно. Это жаночие прозвище такого типу не склоняются. Пару телефонаванняў з крыху ранейшага перыяду, якія нам не змясціліся ў мінулых выпусках званочкаў.
Запрасілі сабіраць бярозавы сок. Ты чыя-то Лукашэнкава работа? Летам што, запрычаць ягады, сабіраць грыбы, арэхі? Прыедуць інвестары, будуць сабіраць і па лукашэнкавых цэнах беларусам прадаваць?
Я ўжо болей 5 гадоў, як пазбавіўся дзяржаўных сродкаў інфармацыі. Прыдбаў спадарожнікаў і антэну, выпісваю недзяржаўную перыодыку. Пазбягаю дыскусій з фанатамі Лукашэнкі. Калі нас стане болей, то будзем жыць у другой краіне.
Вось такі разговор да таварышай лукашыстаў. Ну, раней ці пазней, ваш кумір усе равно збежыць з Беларусі. Ну, ён прыхопіць з сабой гэтага наголенага Колю і збежыць у Венесуэлу. Але ж вы, таварышы лукашыстаў, не забывайце, што ў рэгорыце даўгоў больш, чым у сабакі блох. А хто гэны даўгі аддаваць будзе? Вось такое пытанне. Адкажыце, калі ласка.
Я хочу поделиться информацией, что происходит в Илейском районе в Графирме Илья. Людей у живёл превратили. И лично мне заставили той год отрабить 2360 часов и дали справку. И сказали, никуда ты не пожалишься и все. Нема куда пожалиться просто. Вот кому я до вас позвонил. Беспредел полнейший. Особенно на посевной. Заставляют, ну, рабить надо, а не заставляют без приказа, без ничего, как скотину. Полностью превратили в живёл. Утворили крепостное право. Мы ж люди, а не живёлы. Должны юридично правильный приказ написать, оформить. На суммированный учёт рабочего дня. Никто это не глядит, а гонит под палки, как живёл. Извините, довели просто до такого скотского состояния, даже руки помыть не могли.
Болей простый день. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень. год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы? Што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў? Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
91 год. Горбі у Мінску. Горбачов прилетів у Мінськ 26 лютого 91 року і вернувся в Москву праз 3 дні 28-го, акурат до свого 60-годдя. Гэты знаковий юбілей Горбачов мог адзначаць на піку всесвітнай популярнасці, такой, якую да яго не меў ні возін крамлёўскі лідар. Ініцыятар разбраення, магільшчык холоднай вайны, разбуральнік іміджу СССР як імперыі зла і пачынальнік мадэрнізацыі гэтай самай імперыі, што задумывалася на касметычны захад, не асабліва турбавала. Высокая ацэнка Гарбачова са светнымі лідарамі, трыумфальныя візіты ў еўрапейскія сталіцы, сотні людзей з партрэтамі, плакатамі, воклічамі «Горбі», чалавек году, а затым і чалавек дзесяцігоддзя па версіі часопісу «Тайм». Нарэшце, за 3 месяцы да прыезду ў Мінск лаўрэат Нобелевскай прэміі міру у знак прызнання ягонай вядучай ролі ў мірным працэсе, які сёння характарызуе важны складнік жыцця міжнароднай супольнасці. Такая была формулёўка прысваення прэміі. І пры гэтым мінімальны рэйтынг у самім СССР. Такі мінімальны, які, напэўны, не меў ніводны з генсекаў, магчыма, нават і ягоны папярэднік Чарненка. Імперыя імкліва развалівалася, і кансерватыўнае антыдэмакратычнае атачэнне Гарбачова патрабавала ад яго ўсё больш жорсткага падаўлення нацыянальных рухаў. Гарбачов пачынае саступаць. У канцы 90-го году Гарбачова пакінулі тыя, з кім ён пачынаў перабудову – Яковлев, Шеварнадзе, Петраков, Бакатин. 13 студзеня пролилася кроў у Вільні, праз тыдзень у Рызе. У канцы студзеня міністры абароны і ўнутраных справ выдалі загад аб патруляванні вуліц узброенымі вайскоўцамі. 25 студзеня Гарбачова абвесціў, пакуль у вузкім коле, пра стварэнне Рады бяспекі. З 9 вызначаных кандыдатур 6 у жніўні утвораць ГКЧП. 19 лютага расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын у прамым эфіры абвінавачвае Гарбачова ў крывапраліцці, у міжнацыянальных канфліктах і патрабуе ягонай адстаўкі. Вось у такой сітуацыі Гарбачоў прылятае ў Мінск. Прылятае нечакана нават для старшыні Верховнага Савета БССР Мікалая Дзементея і ягонага першага намесніка Станіслава Шушкевіча. Пра гэты візіт у пачатку сакавіка газета «Віцебскі кур'ер» надрукавала мой артыкул, які перадае атмасферу таго часу. Праўда, некаторыя дэталі сённяшнім маладым не надта зразумелыя. Напрыклад, чаму аўтар канцэнтруе ўвагу на добрай вопратцы ахоўнікаў Гарбачова? Аднак у тыя дні татальнага дэфіцыту, калі памылы і па лямпачкі былі 100-метровыя чэргі, гэта было натуральным. Цытата з публікацыі. Пра тое, што Гарбачов едзе ў Беларусь, я даведаўся ад маскоўскіх журналістаў у суботу 23 лютага. Раніцай у панядзелак зайшоў да Станіслава Шушкевіча, але той ведаў не нашмат болей. Званілі знаёмыя з Акадэміі навук, як быццам бы павінен у іх выступаць. А вы паспрабуйце распытаць Дзементея, вось хто хутчэй за ўсё валодае інфармацыяй, параіў Шушкевіч. Заўважу, што да візіту Гарбачова ў нас членаў часовай камісіі па ацэнцы дзеянняў службовых і іншых асобаў у сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС цікавасць асаблівая. Гутарка з чалавекам, які займаў у 86-м годзе найвышэйшую пасаду, магла б высветліць вельмі і вельмі шмат. З не меншым зацікаўленнем чакалі прыезду прэзідэнта і іншыя дэпутаты. Хацелася пачуць з першых вуснаў больш дакладныя звесткі і пра падзел функцыяў паміж цэнтрам і рэспублікамі, і пра падаткавую палітыку, і пра тое, хто ўсё ж такі будзе расплочвацца за тыя шматмільярдныя крэдыты, якія з такой лёгкасцю бярэ ў заходніх банкіраў Крэмль. Камісія, пра якую была гаворка ў артыкуле, была створана ў першыя дні дзейнасці Верховнага Савету 12-го склікання на патрабаванне дэпутатаў БНФ. Народны фронт першым пачаў казаць праўду пра Чарнобыль, падтрымліваў навукоўцу, якія не маглі прабіцца скрозь сцяну маўчання. Для нас было вельмі важна не толькі выселіць людзей з забруджаных зонаў, спыніць распаўсюд радыеактыўных прадуктаў, але і дазнацца праўду пра тое, хто канкрэтна ў красавіку траўні 86-го аддаваў загад схаваць інфармацыю. Мы ў камісіі даволі хутка апыталі былых і дзейных міністраў, кіраўнікоў ведомстваў, навукоўцаў, і зразумелі, што загад ішоў з самага верху, з Крамля. Але ці ад самога Гарбачова, які да сусвету быў увасабленнем галоснасці? У жніўні 90-го года на доручэнне камісіі я ўзяўся пісаць ліст Гарбачову. Было зразумела, каб быць прачытаным, тэкст павінен быць кароткім, на дзве, а лепей на адну старонку. Зрэшты, па маладосці не пазбегну публіцыстычнасці, ужыўшы фразы зусім ужо інфернальнага характару, якія пасавалі для сцэнару фільму жахаў, а не да ліста палітыку, кшталту высмоктавання крыві ў немаўля, што яшчэ не нарадзіліся. Думаю, Гарбачоў прачытаў толькі тое, што падкрэсліў у лісце невядомы мне ягоны рэферэнт. Вярховны Савет Рэспублікі ўтварыў часовую камісію па ацэнцы дзейнасці службовых і іншых асобаў у сувязі з ліквідацыяй наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Калі і ў які час вы маглі б прыняць групу народных дэпутатаў БССР, членаў камісіі ў складзе 3-4 чалавек. 19 верасня 90-го года Гарбачоў падпісаў рэзалюцыю віцэ-прэм'еру СССР Віталію Дагужыеву і старшыні Верховнага Савета БССР Мікалаю Дземенцею. Прашу выказаць вашыя меркаванні. Не ведаю, якія меркаванні выказаў Дагужыеў. Да гонару Дземенцея Мікалай Іванович параіў Гарбачову нас прыняць. Але ніякіх сигналаў з Крамля не было. І вось Гарбачоў сам прыязджае ў Менск. «Павінен цябе расчараваць», – сказаў Дземенцей. «Не будзе ў Міхайла Сергеевича часу, каб Верховны Савет наведаць». У голосе Дземенцея адчувалася засмучэнне. Праграма і без таго вельмі напружаная. Але як жа паспрабаваў я запярэчыць? У міжнароднай практыцы наведаванне кіраўніком дзяржавы парламенту лічыцца першапачатковай справай. Мікалай Іванович развёў рукамі. І ўсё ж, параіўшыся раніцай наступнага дня, мы вырашылі дамагацца сустрэчы з Гарбачовым. Расшукалі праграму візіту. Усе гэтыя дні і пасля наведавання атручанай зоны ён павінен быў вяртацца ў рэзідэнцыю Заславль, у Менск на вячэру, а затым і адпачынак. Трэба меркаваць, магілёўскія і гомельскія гатэлі высокага госця не задавальнялі. Затое нас такі расклад задавальняў цалкам. Мы згодныя былі ахвяраваць сваім адпачынкам і нават сном для сустрэчы з тым, ад каго ў немалой ступені і цяпер яшчэ залежыць лёс Беларусі. Такі варыянт я і прапанаваў на ранішнім пасяджэнні Верховнага Савету. Так пісаў я ў артыкуле 20 гадоў назад. Як не дзіўна, тады Верховны Савет маю прапанову запрасіць Гарбачова на сесію Верховнага Савету прыняў. І нават былі сабраныя подпісы пад запрашэннем, перададзеныя Гарбачову. Выглядае, што камуністычныя дэпутаты мелі свой інтарэс у сустрэчы з Гарбачовым. Яны даўно не любілі яго за распачатыя рэформы і, пэўна, жадалі ўчыніць яму прачуханку ад мікрафонаў. І зноў цытата з артыкулу 20-гадовай даўніны. «Мы ўжо паспелі папалуднаваць, калі ў будынак парламенту вайшла група моцных, франтавата апранутых хлопцаў. Мальцы дзелавіта агледзеліся і, разабраўшыся па 2-3, растварыліся ў калідорах». У 5 гадзінаў вечара усе хады-выхады дому ўраду былі заблакаваныя міліцыі, хадзіць дазвалялася толькі дэпутатам. У 5 з хвілінамі ў зале паседжанняў расчыніліся дзверы цэнтральнага ўваходу, якія ўвесь час былі зачыненыя, пайшоў скразняк, і ў дзвярах з'явіліся спачатку ўсе тыя ж хлопцы ў добрых касцюмах, а потым Дземенцей з Гарбачовым. Выступаў Гарбачоў нядоўга, заявіўшы, што праграмная прамова, прызапашаная для сустрэчы ў Акадэміі навук, ён пакінуў прэзідыум і накіраваўся да выхаду, але быў спынены рэплікамі дэпутатаў. «Міхайл Сергеевіч, а пытанні?» «Напішыце ў пісьмовай форме. Паслязаўтра яшчэ раз прыду і адкажу». Прыгадаўшы старую журналісцкую прымаўку, што ваўка ногі кормяць, мы з рэдактарам народнай газеты Іосіфам Сярэдзічым выйшлі з залі загадзя. Ён пабег да аўтамабіля, а я да пакоя, у якім звычайна распранаюцца госці. Разлік аказаўся дакладным. Тут ізноў спыню пераказ 20-гадовай публікацыі. Стаўшы перад дзвярыма, я пачаў шукаць Гарбачова. Спакоячыўся голас Дземенцея, лагічна, што ён быў побач з высокім госцем. Чалавек, які стаяў перада мной спінай і папраўляў шалік, абярнуўся і аказаўся Гарбачовым. Потым мне патлумачылі, што я рызыкаваў. Ахова не павінна была дапусціць незнаёмага чалавека на такую блізкую адлегласць і мела поўнае права дзейнічаць. Але, думаю, уратаваў дэпутацкі значок Верховнага Савета, ды за апошнія гады ахоўнікі Гарбачова прызвычаліся да незапланаваных суразмоўцаў свайго аб'екту. І зноў цытата. «Пакуль усе разбіралі шалікі і паліто, я каротка распавёў Гарбачову пра мэты нашай камісіі. Слухаў ён моўчкі, і, як мне падалося, без асаблівай цікавасці. Але нечакана пагадзіўся. А чаму б і не? Давайте, я готовы сустрэцца. Але тут Дземенцій нагадаў, што сустрэча ў Акадэміі навук вось ужо 40 хвілін, як павінна была пачацца, і ўсе паспяшаліся на выхад. Выйшаўшы на плошчу, я зразумеў, што да рэдакцыйнай машыны ўжо не дабегчы. Адразу за дзеламі стаялі чорныя «Волгі» аховы, але нягледзячы на тое, што сядзелі ў іх па два чалавекі, атрымліваў ветлівую адмову. І рады б, ды па інструкцыі забаронена. Выручыў камандуючы акруга генерал-палкоўнік Кастэнка. Яго я гэтулькі разоў крытыкаваў на сесіі, што адмова з ягонага боку азначала помсту дробную і генерала зусім не вартую. Вось так мы з сярэдзічам і апынуліся ў прэзідэнцкай свіце. Картэж рушыў з плошчы з шалёнай хуткасцю. Было бачна, што рух транспарту па ўсім праспекце блакаваны, маршрутныя тралейбусы спыненыя і прыціснутыя да тратуару. Праз пару хвіліну мы ўжо здымаліся па лесвіцы галоўнага корпуса Акадэміі навук. У прыёмнай прэзідэнта акадэміі выставілі вешалкі, прычым Міхайлу Сергеевичу прапанавалі плечыкі. Астатнія павесілі свае паліто па 2-3 на адну вешалку. У канферэнц-залі дарагога госця ўжо зачакаліся. Не ведаю, паводле якога прынцыпу падбіралі дзеячоў навукі, але з прадстаўнікоў інтэлігенцыі творча я не пабачыў нікога, хто б быў вядомы сваёй незалежнай пазіцыяй. Затое літаратары, уведзеныя на апошнім з'ездзе КПБ ў склад ЦК, прысутнічалі ў поўным складзе. Павінен сказаць, што рэальны воблік Гарбачова не адпавядае таму ўяўленню, якое склалася ў нас па тэлебачанню іміджу мужчыны прадстаўнічага, некалькі нават грузнага. Ён аказаўся невысокага росту і толькі крыху паўнаватым. У Гарбачова відавочна адчуваліся ўсе ягоныя 60 гадоў, але пры гэтым ён быў ненатуральна для зімовага часу загарэлым, што ўласціва жыхарам поўдня. Пісаў я ў артыкуле 20 гадоў таму.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
З кабінету старшыні Акадэміі навук Платонава усе пайшлі ў актавую залю. Усе гэта Гарбачоў, Дземенцей, першы сакратар ЦК КПБ Малафеяў і другі сакратар ЦК Камай, першы віцэ-прэм'ер Мясніковіч, Кебіч у тыя дні быў у замежжы, мэр Менску Герасіменка, сам Платонаў і яшчэ некалькі высокапастаўленых чыноўнікаў. Уся гэтая публіка накіравалася ў прэзідыум, дзе натуральнае месца для мяне не было. Цяпер я думаю, а варта было б сесці побач з Міхайлам Сергеевічам. Ніхто б не сагнаў. А публіка ў зале запаважала БНФ. Беларусы шануюць начальства. Акадэмікі і творчую інтэлігенцыю двукосці не выключэнне. Але я не ведаў, што мне выпадае роль больш прыкметная. Усе месцы былі занятыя, людзі стаялі нават каля сценаў, але першы шэраг крэслаў быў пусты. Пэўна, па інструкцыі пакінулі для целаахоўнікаў. Па цэнтры гэтага першага шэрагу сядзеў толькі намеснік міністра ўнутраных спраў Канстанцін Платонаў, мой віцебскі зямляк і стары знаёмы. «Сядай побач, Сергей», – прапанаваў мне Канстанцін Міхайлавіч, і я пагадзіўся. Нашыя крэслы былі насупраць трыбуны ў якіх-небудзь 3 метрах. Хутка генерал Платонаў пашкадаваў пра сваю прапанову. Ужо з першых хвілінаў сваёй прамовы Гарбачоў пачаў разносіць дэмакратаў, нацыяналістаў, якія тут нам падкідываюць, хочуць дэстабілізаваць абстаноўку і разваліць саюз, не атрымаецца. Пры гэтым Міхаіл Сергеевіч наўпрост паказваў пальцам на мяне. Канешне, ніякай персаніфікацыі тут не было, гэта трымалася абсалютна выпадкова, я сядзеў насупраць, і быў адзіным чалавекам у залі з бел-чырвона-белым значком, побач з дэпутацкім, што завецца падвярнуўся пад руку. У той момант я не ведаў, што ідзе прамая тэлевізійная трансляцыя, і ў момант, калі Гарбачоў вымаўляў свае філіпікі, аператар некалькі разоў наяджаў камерай буйным планам на мой бел-чырвона-белы значок. Трансляцыя была на ўвесь СССР яшчэ доўга радня, і проста знаёмыя прыгадывалі мне пра чуханку ад Гарбачова. А цешча мая ў глузку адразу кінулася званіць маёй маці ў Віцебск, хатняга тэлефону ў Менску ў нас яшчэ не было, і пыталася, ці не могуць мяне пасля такога арыштаваць. Канешне, калісьці той, на каго обурено показывал пальцем генеральный секретарь ЦК КПСС, отправлялся далеко. Звычайно, туды, откуль не вертаются. Але у 91-м час был инши. У чем, до речи, у немалой ступени заслуга и самого Горбачева. Платонов побач со мной сидел червоный. Дементей у президуме смеялся и подмергивал. Камай веселился и нечто шептал суседу, показываючи на меня пальцем. Самым задоволенным выглядал Малафеев. Не первый год ЦК КПБ попереджывал Кремль про небезпеку демократов, и вось нареште голос почуты. Позднее Миколай Дементей писал в своих успоминах. Подзяковавши Горбачеву, я, звертаючися до зали, сказал, что после этой встречи Михаил Сергеевич зразумел, як треба вести перебудову, каб яна была на корысть народу, а не служила наживой для розных прадзісветаў. А далей моя цитата с артикула 20-годовой давнины. Выступ Горбачева, як потым выявилася, трансляваўся ў прямом эфире и был сапраўды программным. Подозраю, что историки будут спасылацца на яго усялякі раз, калі размова зойдзе про адмову советского кіраўніцтва от радикальных демократичных реформов. От себе дадам, что у сэнсе географічным Михаил Сергеевич потрапив, что называется, у десятку. Ни у Вильни, ни у Киеве, ни тем более у Москве подобные промовы не сустрели б такого пиетету. После встречи я изно подошел до Горбачева. «Почакай», — спынил он меня на полусловие, — «дай нам спочатку разобраться с концепцией, высветлить ситуацию. У Михаила Сергеевича в Беларуси все по хвилинах. Мы вам допоможем провести встречу в Москве», — додал Дементей. «Так, конечно», — подтвердил Горбачев. «От встречи с белорусскими депутатами я не отмовляюсь, можете так и передать своим коллегам». Что я и зробил одразу ж. Але даремно депутаты рыхтавали свои пытанні. Президенту их, видовочно, не особливо меў патрэбу. Зрэшты, як и в прапановах. И сустракаючыся с гамельчанами и магілёўцамі, ён заахвочваў узвядзенне пасёлкаў у сумнеўных зонах, замест того, каб будаваць их на чистой Віцебшчыне, лаяў молодых лекараў, якія, забыўшыся на клятву Гіпократа, дезертировали зоны, хто ведае, ці не скалоцяць цяпер з выпускнікоў брыгаду ў тыя месцы, адкуль яшчэ 5 гадоў таму варта было б высяляць людзей. 28 лютага 5 авіялайнераў з узлётнай паласы пад Быхавым узняліся ў неба. 4 з іх узялі на борт лімузіны, целаахоўнікаў, сістэму сувязі, а адзін – прэзідэнта СССР. Альбо, можа быць, генеральнага сакратара ЦК КПСС? Так пісаў я ў артыкуле 20 гадоў таму. Таким чином, тогда Горбачев не пришел, и знов, хотя обещал, в Верховный Совет, не сустрелся с депутатами. У конце 1991-го каждый из депутатов Верховного Совета былых советских республик отримал от Горбачева лист с ягонными меркованиями на конт нового варианта Союзу. Але гэтые меркования уже никого не зацікавили. Праз 5 гадоў после той першой встречи в Нью-Йорку у меня з'явілася магчымасць выказаць Гарбачову меркаванне, што замест таго, каб перадаверыцца пра камуністычнаму кіраўніцтву Беларусі і іншых рэспублік, яму варта было б наладзіць наўпроставы кантакт з лідарамі народных дэмакратычных рухаў у Беларусі з Пазняком, ва Ўкраіне з Чарнавілам. Зрэшты, гэта ўжо мала б што змяніла ў лёсе імперыі, хіба што зрабіла б яе распад больш цывілізаваным. У тыя дні, у 8-96-га, Горбачев презентовал книгу своих мемуаров «Чарга пае у Барнес эд Нобле по 5-й веню агибала квартал». Коли оценивать политика поводля принципу, что он зрабил, так видовочно, что Горбачев, жадаючи того, ці не жадаючи, дал першие глытки свободы, и громадство почало дыхать. Правда, все частей не во унисон генсеку. Коли ж признать, что и невыкорыстанне магчимостью повинно быть критерием оценки политика, дык бесспрэчна, у 1991 годзе Гарбачоў мог пры жаданні пагадзіцца на прапанову прымяніць усе сілавыя сродкі для ўтрымання рэспублік у імперыі, і колькасць крыві, колькасць ахвяраў была б шматкроць большая, чым на Цяньаньмэнь альбо ў Югославіі. Мог прымяніць, але ж не прымяніў.
1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6150 і 5930 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся со свободой.